Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
On ilo nähdä teitä kaikkia täällä tänään ja ilo olla tässä tutussa paikassa, josta on mukavia muistoja, siunaavia kokemuksia, mitä täällä tässä temppelissä olemme. Tämä olen saanut kokea silloin, kun täällä vähän aikaa olin ihan seurakunnan pastorina. Ja Jumalalla on varmasti varattuna tälle seurakunnalle hyvin paljon siunausta ylenpalttisesti. Joku tuossa tullessa pyyhki vähän silmiään ja sanoi, että tämä Helsinki on tuulinen paikka. Ja todella viime aikoina luonnossa on ruvennut mielestäni esiintymään yhä enemmän ja entistä voimakkaampia tuulia. En tiedä, mitä Esko Kuusisto viikon perästä täällä puhuu, mutta huomasin tuossa tuollaisen ilmoituksen ilmaston lämpenemisestä. Tämän yleisen säähavainnon yhteydessä minulle on tullut usein mieleen Ilmestyskirjan 7. luvun alkujakeet. Ilmestyskirjan 7:1-3. Tämän jälkeen näin 4 enkeliä, jotka seisoivat maan 4 kulmalla ja pidättelivät maan 4 tuulta, ettei mikään niistä puhaltaisi yli maan ja meren eikä vasten ainoatakaan puuta. Ja vielä näin 1 enkelin, joka nousi idästä kantaen elävän Jumalan sinettiä. Hän huusi kovalla äänellä noille 4 enkelille, joille oli annettu valta hävittää maata ja merta. Älkää hävittäkö maata, älkää merta, älkääkä puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin meidän Jumalamme palvelijoiden otsaan. Tekstin antaman kuvan mukaan tuulia, jotka uhkaavat tuoda hävitystä, pidätellään. Syykin tähän hävityksen hillintään annetaan, ettei Jumalan suunnitelma palvelijoidensa sinetöimiseksi estyisi. Jos enkelien hillitsevä voima ei vaikuttaisi, tämä maailma syöksyisi pian täydelliseen sekasortoon. Tässä mainituilla hävittävillä tuulilla tarkoitetaan varmaan muutakin kuin vain luonnossa tapahtuvaa ilmamassujen vyörymistä paikasta toiseen. Tai tekstiyhteys tämän profetallisen sanoman mukaan sijoittaa tämän kuvan lopun aikaan. Ja tietysti tämän perusteella me voimme ymmärtää ihan oikeutetusti, että nykyinen kiihtyvä ilmaston muuttuminen, josta seurauksena todennäköisesti useimmat myrskyt johtuvat, on tässä kuvassa esillä. Ihan tämä fyysinen ilmiö. Tämän muutoksen on ihminen omalla luonnon tasapainoa järkyttävällä toiminnallaan saanut aikaan. Luonto, jonka tasapainoa on horjutettu, lakeja rikottu, on alkanut puolestaan myöskin sitten reagoida ihmistä, luonnon lakeja rikkonutta ihmistä vastaan. Luomakunta, käyttääkseni Raamatun sanaa, kouristelee synnytystuskissa. Tässä on kyllä jotain positiivista, jos joku, joka odottaa lasta, on synnytystuskissa. Vaikka se on vaikea tilanne, niin se on positiivinen tilanne. Jotain uutta on syntymässä. Ja vaikka tämä maailma on ikään kuin synnytystuskissa, jotka ovat hyvin vaikeita aikoja, niin on odotettavissa jotain uutta. Ja se Raamatun mukaan on, että Jeesus tulee takaisin. Uutta syntyy. Mutta yhtä usein kuin me saamme uutisista lukea ja kuulla luonnon voimien myllerryksestä, me saamme samalla myös jatkuvasti tietoa, miten ihmisten keskinäisissä suhteissa jännitteet lisääntyvät ja tuhoisia purkauksia tapahtuu päivittäin. Jos luonnon katastrofien taustalla on usein Jumalan asettamien luonnonlakien rikkominen, niin ihmisten välisten selkkausten taustalla on vastaavasti Jumalan moraalilain rikkominen. Efesolaiskirjeessään Paavali kuvaa sattuvasti paholaista nimellä ilmavallan hallitsija. Hän on periaatteessa niin luonnossa tapahtuvien hävittävien tuulten kuin ihmisten keskeisen, käytän nyt hyvin lievää sanaa, pahan tuulisuuden takana. Paavali sanoi Efesolaisten 2:2. Te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Tästä käy selvästi ilmi, miten paholainen aiheuttaa ihmisten väliset ristiriidat, sodat ja terroriteot. Hän tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Kun paholainen saa ihmiset rikkomaan Jumalan rakkauden käskyjä, silloin tämä maailman ruhtinas ottaa ohjat käsiinsä ja panee sodan tuulet puhaltamaan. Jos Jumala sen sallii. Ilmavallan hallitsijan työtä kuvataan muun muassa Danielin kirjan 7. luvun jakeessa 2. Minä näin näyssäni yöllä, miten taivaan 4 tuulta panivat valtameren äkkiä kuohumaan. Vedet voivat profetioissa kuvata kansan joukkoja. Emmekö näe melkein päivittäin, miten äkkiä todella konfliktit syntyvät ihmisten välillä. Ratkaiseva käänne ehkä oli 11. syyskuuta 2001. Jotkut ovat arvelleet, että kolmas maailmansota onkin jo käynnissä. Mutta tämän ilmestyskirjan kohdan mukaan Jumalan enkelit hillitsevät kuitenkin, ettei täydellinen sekasorto vielä pääse tapahtumaan. Miksi he hillitsevät? Näiden pahan tuulien lisäksi ja keskellä Jumalalla on erityinen työ tekeillä. Sinetöiminen. Tästä toimenpiteestä Raamattu puhuu myös tuulivertauskuvan avulla. Jos edellä olemme puhuneet pahan tuulten aikaansaannoksista, niin tästä sinetöimisestä puhuessamme käsitämme, että tässä on kysymys pyhän tuulen toiminnasta. On mielenkiintoista, että Raamatun alkukielillä niin hebreassa kuin kreikassakin pyhästä hengestä käytetty sana voidaan kääntää sekä sanalla henki että myös sanalla tuuli. Pyhä henki on siis Jumalan pyhä tuuli. Tästä Jeesus puhui muun muassa Nikodemukselle, kun hän sanoi Johanneksen evankeliumin 3. luvun 8. jakeen mukaan. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Ja tässä sanan kohdalla tuuli ja henki on sama alkukielen sana pneuma, joka uuden käännöksen alaviitteessä huomaudutaankin merkitsee sekä tuulta että henkeä. Jumalan pyhä tuuli saa aikaan, että ihmislapsesta syntyy Jumalan lapsi. Henki myös asettuu uskovan sisimpään asumaan ja on merkkinä siitä, että tämä ihminen kuuluu Jumalalle. Nyt ilmestyskirjan 7. luvussa mainittu sinetöiminen on ymmärrettävä pyhän hengen työnä suojella Jumalan omia. Puhuessaan pyhästä hengestä sinettinä, Paavali tarkoittaa juuri tätä Jumalan huolenpitoa omistaan. Luen vielä uudestaan tämän, minkä tilaisuuden johtaja aluksi luki, Efesolaisten 1:13-14. Kristukseen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Hänen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun pyhän hengen sinetiksenne. Se on meidän perintöosamme vakuutena, joka takaa meille lunastuksen. Kun ilmestyskirjan 7 puhuu Jumalan palvelijoiden sinetöimisestä, se tarkoittaa Jumalan tuulen erityistä puhallusta oman kansansa ylle. Aikana, jolloin pahan tuulet pyrkivät syöksemään koko ihmiskunnan tuhoon, mutta niiden raivoa pidätellään. Ilmestyskirjan 6. luku päättyy kuvaukseen Jeesuksen toisesta tulemuksesta ja kysymykseen, kuka voi sen kestää? 7. luku ilmestyskirjassa vastaa ne, joilla on elävän Jumalan sinetti. Eli ne, jotka on merkitty Jumalan omistusmerkillä. Se ei ole mikään ulkonainen leima otsassa, vaan se tarkoittaa, että ihmisen sisimpään Jumalan pyhä tuuli on saanut puhaltaa. Pyhä henki on luonut sinne taivaselämän, jossa Jumalan lain ikuisesti kestävät rakkauden periaatteet ovat tulleet sydämen asiaksi. Toteutuu Jesajan kirjan 8. luvun jae 16 vanhemman kirkkoraamatun mukaan. Se kuuluu näin, tämä kehotus. Lukitse laki sinetillä minun opetuslapsiini. Pyhä henki siis kirjoittaa Jumalan omien sydämeen taivaan valtakunnan perustuslain. Ja tässä sinetöimisestä puheen ollen se kirjoitetaan sinne lähtemättömästi. Tämä merkitsee radikaalia erottautumista maailmasta, jonka teissä synti, valhe kukoistaa. On ilmeistä, että paholaisen virittämät verkot ovat lopun aikana niin salakavalat, että valitutkin ovat vaarassa joutua niihin kiinni, ellei tapahdu erityinen valpastuminen ja hengellinen herääminen myös Jumalan kansan keskuudessa. Ilmestyskirjan 3. luvussa sanotaan alussa, jakeet 1-3. Näin sanoo hän, jolla on Jumalan 7 henkeä ja 7 tähteä. Tässä Jumalan hengestä käytetään tällaista ilmaisua, 7 henkeä. 7 on Raamatussa täydellisyyden luku. Ja tässä puhutaan Jumalan pyhästä tuulesta, joka puhaltaa täydessä voimassaan. Minä tiedän sinun tekosi. Sinä olet elävien kirjoissa, mutta sinä olet kuollut. Herää ja vahvista sitä, mikä vielä on jäljellä, sitä, mikä jo oli kuolemaisillaan. Olen havainnut, että tekosi eivät täytä minun Jumalani vaatimusta. Muista, kuinka kuulit sanan ja otit sen vastaan. Tarkkaa sitä ja tee parannus. Ellet ole hereillä, minä tulen kuin varas. Yllätän sinut hetkellä, jota et aavista. Rakkaudessaan Herra antaa meille nämä kehotukset, sillä hän ei tahdo kenenkään joutuvan pahan tuulten vietäväksi ja tuhoutuvan. Jumalalla on siis kaikkien aikojen suurin koko maailmaa kattava operaatio meneillään. Jos pahan hävittävät tuulet voimistuvat, niin kyllä Jumalan pelastavien tuulten on määrä puhaltaa ainakin yhtä suurella voimalla. Hesekielin kirjan 37:9-10 sanotaan, Herra sanoi minulle, siis profeetta kuvaa kokemustaan, ihminen, kutsu sanallasi henkeä ja sano sille, näin sanoo Herra Jumala, tule henki, tule taivaan neljältä tuulelta ja mene näihin surmattuihin, niin että ne heräävät eloon. Minä puhuin niin kuin Herra minua käski ja luihin tuli henki. Ne heräsivät eloon ja nousivat maasta. Siinä oli luvuton ihmisjoukko. Vaikka tekstiyhteys tässä puhuukin erityisesti Israelin kansan fyysisestä ennalleen asettamisesta ja hengellisestä heräämisestä, se soveltuu myös Jumalan suunnitelmaan maailmanlaajuisen viimeisen herätyksen aikaansaamiseksi. Henkeä kutsutaan sanalla. Toisin sanoen, missä Jumalan sanaa puhtaasti julistetaan, siihen yhtyy Jumalan hengen voima. Sanan kautta Jumalan henki synnyttää uuden elämän ja sanaa seuraten hengellinen elämä rakentuu kestävälle perustukselle, joka kestää kaikki pahan myrskyt. Jumala tulee henkensä kautta kohtaamaan meitä jokaista siinä elämäntilanteessa, missä me itse kukin olemme. Hän tuli Elian luokse, joka oli pelästyneenä lähtenyt Iisebelia pakoon, tämän murha-aikeita pakoon, ja Elia siellä masentuneena toivotti itselleen kuolemaa. Jumala puhui hänelle. Ei myrskyssä, eikä maanjäristyksessä, eikä tulessa, vaan hän tuli hiljaisessa tuulen hyminässä. Kysyen, miksi olet täällä, Elia? Elia sai rohkeuden ja voiman täyttää Jumalan hänelle vielä varama tehtävä tässä ajassa. Siihen saakka, kunnes hänet sitten vietiin kuolemaa maistamatta taivaaseen. Elia on tässä suhteessa esikuva niistä, jotka vielä ovat elossa Jeesuksen tullessa, jotka ovat samalla tavalla hengen hallinnassa ja johdossa kuin Elia oli. Mutta Jumalan henki voi ilmestyä meille myös, kuten helluntaina opetuslapsille. Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kerrotaan apostolien toisen luvun alussa. kuin olisi käynyt raju tuulen puuska ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulen lieskoja kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen pyhää henkeä. Ja ennen pelokkaat, epävarmat opetuslapset tulivat rohkeiksi ja määrätietoisiksi. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Laulussa sanotaan, tulkoonpa hiljaa tai myrskyn lailla. Mä kaipaan voimaasi helluntain. Tämä maailman aika haastaa meitä, ystävät, liikkeelle. Maailma ei enää huomenna ole sama kuin se on tänään. Siksi meidänkin on mentävä eteenpäin. Ja suunta, jonka Jumala tahtoo meidän valitseman ja johon hän tahtoo meidän menevän, jonne hän vie, on hyvin selvä. Enemmän Jeesusta. Niin kuin luonnossa ja ihmistenkin välisissä suhteissa ja yleensä täällä elämässä, tänä aikana tuntuvat monet ääriilmiöt lisääntyvän. Niin myöskin hengellisellä polullamme meitä kutsutaan johonkin radikaaliin. Tulemaan entistä ehdottomammiksi, olemaan sitä, mitä Jumala tahtoo meidän olevan. Ennen kuin Jeesus tulee takaisin, rintamalinjat hyvän ja pahan, pyhän ja saastaisen välillä käyvät entistä selkeämmiksi. Ilmestyskirjan 22.11 sanotaan, vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä pyhittyköön edelleen, uusi käännös sanoo, edetköön pyhyyden tiellä. Jumala haluaa tehdä perusteellista ja syvälle luotaavaa työtä meidän elämässämme. Se on sitä, että pyhä pyhittyy edelleen, etenee vanhurskauden tiellä. Siitä prosessista ei ihminen pidä suurta melua, mutta tietää kyllä itse, minne ollaan menossa. Ja vähitellen ympäristökin tulee sen havaitsemaan. Jumala haluaa meiltä totuutta salatuimpaan saakka. Ilman tällaista syväluotausta me emme koskaan tule myöskään kokemaan uskonelämän koko rikkautta. Kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia, sanotaan roomalaisten 8.14. Tässä alkukielen sana ago, kuljettaa, voidaan kääntää myös sanalla johdattaa, ajaa. Ja se on tällainen verbimuoto, joka tarkoittaa, että mennään jatkuvasti eteenpäin. Jos ja kun me tahdomme olla Jumalan omia, emmekö antaisi hänen ajaa meitä, johdattaa meitä, kuljettaa meitä kaikilla elämämme alueilla. Sillä tavalla, että hän saa hallita. Annetaan purjeittemme nousta, kun pyhä henki Jumalan tuuli puhaltaa. Saakoon hän painaa omistusleimansa sinun ja minun sydämen. Mitä parempaa, ystävät, meille, mitä parempaa me voisimme kuvitellakaan, että meille voisi tapahtua tänä aikana. Pyydetään sitä. Herra, kiitos siitä, että saamme olla sinun pyhän tuulesi voiman alla. Kiitos siitä, että vaikka pahan tuuli tahtoo viedä päinvastaiseen suuntaan, niin kiitos, että sinun tuulesi on voimakkaampi. Me olemme valinnan paikalla. Herra, auta meitä valitsemaan aina suunta, johon pyhä tuuli kuljettaa. Kiitos siitä, että se on Jeesusta päin, se on taivasta päin. Se on onnea elämää kohti, kun tämä maailma on kulkemassa tuhoaan kohti. Herra, kiitos siitä, että haastat meidät radikaaliin jättäytymiseen sinulle tänä aikana. Kiitos, että siunaat armollasi jokaista tässä mukana olevaa, että voimme täyttää sinun hyvän suunnitelmasi, tai se saa toteutua meidän jokaisen elämässämme. Jeesuksen nimessä. Aamen.